ทำท่าอยู่แล้วแบบอีกฝ่ายหลับเฉย
อย่างนั้น
เนี่ยเออแล้วก็แบบ
ฉันทำไม่ดีเหรอฉันน่าเบื่อกันแล้วใช่เหรออะไรเง
ี้ยฝ่ายเล่นถ่ายโซเชียลเพลินโอเคเข้าใจ
เจอได้บ่อยเหมือนกัน
เทอร์รี่ว่าพอดแคสต์เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณนิวไบรท์ชีวิตสดใสเพราะสุขภาพดี
อ่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกล้วยไม่แข็งนกเขาไม่ขันกันว่าเอ๊ะใครมีปัญหานี้จะทำยังไงกันดีทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เนาะวันนี้คนที่จะมาพูดกับเราก็คือคุณหมอบ้องนั่นเองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณหมอเรื่องนี้น่าจะดูเป็นเรื่องที่แบบมีปัญหาระดับชาติ
ใช่
ของคุณผู้ชายใช่ไหม
ใช
่ว่าแบบเอ้ยอยู่ดีๆมันกล้วยมันไม่แข็งอ่ะทำไมมันถึงไม่แข็งกล้วยฉันเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าอะไรเงี
้
ย
ไม่ชอบเจอผู้คนอะไรเงี้ย
เออแล้วสิเจอแล้วเขินมันไม่ขึ้นมันไม่อยากออกมาเจอใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได
้โอเคครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยผมขอแนะนำคร่าวๆถึงการแข็งตัวกลไกของการแข็งตัวก่อนนะครับก็ผู้ชายทุกคนเนี่ยก็ได้จะทราบอยู่แล้วอวัยวะเพศเรามันจะต้องแข็งตัวในส่วนใหญ่ก็ตอนเช้าเนาะในเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศนะครับการแข็งตัวมันก็เกิดจากเนื้อเยื่อเฉพาะของอวัยวะเพศถ้าเราคลำตรงหลับอวัยวะเพศเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นท่อยาวๆใช่ไหมครับท่อที่ยาวๆแล้วก็ดูค่อนข้างจะตึงๆนิดนึงนะครับไม่ใช่เนื้อเยื่อนิ่มๆธรรมดาไอ้เจ้าท่อเนี้ยมันก็ประกอบไปด้วยเป็นปลอกเอ็นมานะคิดเสมือนท่อ PVC เป็นปลอกเอ็นที่แข็งแล้วก็ค่อนข้างจะหนาแต่ก็ยืดหยุ่นได้ระดับนึงนะครับไอ้ด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ำ
คือเป็นรู
ใช่เป็นรู
เป็น
โพรงเหมือนฟองน้ำเลย
คือถ้าผ่าออกมามันจะเป็น
ฟองน้ำเลย
เป็นฟองน้ำเลยหรอ
ใช่ครับ
จริงอ่ะ
ถูกต้องซึ่งไอ้เนื้อเยื่อตัวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะอ่อนค่อนข้างอ่อนนิ่มมากไปแหละก็คือเป็นอวัยวะเพศของเราในตอนที่มันไม่ได้แข็งตัวเนี่ยก็จะมีความนิ่มๆพับงอได้ยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่มันเกิดการกระตุ้นนะฮะไอ้กลไกการแข็งตัวเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายส่วนมากนะครับอันดับแรกเลยคือต้องมีการกระตุ้นก่อนเช่นมองเห็นได้ยินได้กลิ่นมีการแตะต้องสัมผัสเหล่านี้เรียกรวมๆว่าสิ่งเล้
า
สิ่งเล้าพวกนี้ก็จะพุ่งเข้าไปที่สมองนะครับสมองก็จะแปรผลว่าโอเคเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมานะครับเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศปุ๊บเขาก็จะส่งสัญญาณลงมาตามเส้นประสาทซึ่งจริงๆก็มีหลายสัญญาณมากเอาง่ายๆก็คือส่งจากสมองโดยตรงลงมานะครับมากระตุ้นอวัยวะเพศของเราให้เกิดการแข็งตัวขึ้นเมื่ออวัยวะเพศเนี่ยได้รับสัญญาณกระตุ้นจากสมองแล้วก็จะเกิดการหลั่งสารหลายๆอย่างขึ้นมาทำให้เลือดเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อฟองน้ำเราเนี่ยจากเดิมที่มันเคยเป็นเนื้อเยื่อนิ่มๆพอเอาน้ำอัดเข้าไปมันก็กลายเป็นเนื้อเยื่อที่มีความแข็งแล้วก็ยืดขยายตัวขึ้นนะครับเมื่อเนื้อเยื่อฟองน้ำพวกนี้มันขยายตัวออกเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตรงรอบนอกเป็นปลอกเอ็นแข็งใช่ไหมครับมันก็จะเบียดให้ปลอกเอ็นตัวเนี้ยตึงขึ้นก็เหมือนเวลาเราใส่น้ำเข้าไปในลูกโป่งมันก็จะมีความตึงขึ้นก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยทีนี้ไอการที่ไอปลอกเอ็นตัวนี้ถูกกดเบียดจากการขยายตัวของเนื้อเยื่อฟองน้ำเนี่ยมันก็จะไปกดเส้นเลือดดำที่ทำหน้าที่ระบายเลือดออกจากไอแท่งตัวนี้ทำให้เลือดมันคั่งอยู่ในตัวหลับอวัยวะเพศทำให้เกิดการแข็งตัวที่ยาวนาน
เข้าใจแล้วคือไอ้ตัวเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนฟองน้ำ
ใช่
คือจริงๆถ้าเกิดเรากดมันก็เหมือนยุบได้
ใช่ครับนิ่มๆเลยเหมือนเวลาเราอ่อนตัวเนี่ยเอามือบีบพับยังไงก็ได้
แล้วแต่ว่าไอ้สาเหตุที่มันแข็งอยู่เนี่ยเพราะว่าไอ้ฝั่งที่เส้นเลือดที่มันระบายเลือดออกเนี่ย
ถูก
มันโดนกด
ถูกกดเบียดใช่ครับ
ตอนมันแข็งเราเลยกดแล้วมันไม่ค่อยลง
มันตึงๆ
แข็งมันจะไม่เหมือนฟองน้ำซะทีเดียวที่แบบบีบปุ๊บแล้วน้ำก็ออก
ถูกนี่มันต้องรอไปปิดทางออกของเลือดไว้ด้วยนะครับก็เป็นกลไกที่ทำให้การแข็งตัวเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานเพียงพอที่จะมีการสอดใส่เพศสัมพันธ์ได้แล้วเมื่อสิ่งเล้ามันจบลงอารมณ์ทางเพศลดลงนะครับเลือดก็จะค่อยๆถูกระบายออกไปจากตัวไอ้แท่งตัวเนี้ยเอาไปเพื่อเราก็จะกลับมาอ่อนเหมือนเดิม
คือมันก็เริ่มระบายออกได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอามันเริ่มอ่อนลง
ถูกต้องใช่อ๋ออ
ย่างนี้นี่เอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกที่จะทำให้มันแข็งตัวก็ต้องประกอบไปด้วยเลือดเข้าไปข้างได้แล้วก็เลือดไม่ออกในช่วงเวลาหนึ่ง
ถึงเข้าไปอย่างเดียวไอ้ฝั่งออกต้องทำงานดีด้วย
ถูกต้อง
แบบ
ต้องปิด
ไว
้ก็เลยจะเห็นว่า มันมีอะไรที่มันสามารถทำให้เกิดการไม่แข็งตัวได้เต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากถ้าเกิดผิดพลาดตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยการแข็งตัวมันก็จะไม่เกิดหรือเกิดได้ไม่ดีนะครับ
ก็แสดงว่ามันเริ่มตั้งแต่ที่พูดมาตั้งแต่แรกเลยคือเริ่มตั้งแต่สิ่งเล้
าถูกต้อง
ไปจนถึงสมอง
ถูกต้อง
ไปจนถึงเส้นประสาทไปจนถึงเส้นเลือด
ถูกต้องครับ
กล้ามเนื้อไปจนถึงตัวปล่อยออก
จบวิชาดีแล้วเรียบร้อยเก่งมากครับใช่เลยครับที่พูดมาถูกต้องเลยก็คือไอ้ที่พูดมานี่คือสาเหตุของการไม่แข็งตัวเลยทีนี้ผมขอพูดนิดนึงก่อนว่าไอ้ปัญหานกเขาไม่ขันหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า erectile dysfunction หรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะครับคำจำกัดความเลยก็คือการที่อวัยวะเพศมันไม่แข็งตัวเพียงพอที่จะทำให้เกิดการสอดใส่ได้คือบางทีแข็งแหละแต่ไม่พออันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาย
ัดไม่เข้า
ถูกต้องใช่ครับ
แข็งแหละแต่แบบจะเอาเข้าไปเนี่ย
ไม่ได้
บางทีมันแบบมัน
พับ
ติ ดมันพับมันเคาะอ่อนไปนิดนึง
ประมาณนั้น
โอเคเข้าใจ
ผมว่ามีปัญหาแล้วนะครับ
หา
ส่วนสาเหตุก็เมื่อกี้อย่างที่คุณเทนพูดมาเลยนะครับเริ่มจากเราจะแบ่งง่ายๆก่อนเป็น2กลุ่มคือกลุ่มด้านร่างกายกับด้านจิตใจเอาด้านร่างกายก่อน
เอาด้านร่างกาย
ร่างกายก่อน
ง่ายกว่า
ใช่ร่างกายก็เริ่มตั้งแต่รู้อยู่แล้วว่ากลไกการแข็งตัวเกิดจากการที่เลือดเข้าไปข้างถ้าปัญหามันเกิดที่เส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกก็เป็นปัญหาละเช่นเส้นเลือดไม่ดีเป็นพวกเส้นเลือดอุดตันจากไขมันต่างๆเป็นพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับพวกนี้มันมักจะมาคู่กันอยู่แล้วนะครับทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่ดีก็มีปัญหาได้เลือดไม่เข้ามันก็ไม่แข็งนะครับสองคือสูบบุหรี่เยอะอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยคือสูบบุหรี่เยอะเส้นเลือดส่วนปลายมันจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเลือดเข้าไปเลี้ยงไม่ดีก็ทำให้ไม่แข็งนะครับหรือเป็นความผิดปกติของเส้นเลือดดำขาออกที่เลือดมันไม่สามารถจะค้างอยู่ในอวัยวะเพศได
้
ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นมันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะไม่ได้เจอบ่อยนะครับเมื่อกี้เส้นเลือดไปแล้วหลังจากเส้นเลือดก็จะเป็นกลุ่มเส้นประสาทแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าการแข็งตัวได้ถูกควบคุมโดยสัญญาณที่มาจากสมองใช่ไหมครับเส้นประสาทถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นก็ทำให้ไม่แข็งตัวตั้งแต่แรกเลยคือไม่มีใครไปสั่งให้มันแข็งเช่นคนไข้เป็นประสบอุบัติเหตุมาเส้นประสาทมีปัญหาไขสันหลังมีปัญหาเป็นโรคของระบบประสาทบางชนิดนะครับเช่นพวกอัมพาตอัมพาตอีกอันนึงที่เจอไหวก็คือเบาหวานเพราะเบาหวานเนี่ยทำให้เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพก็ทำให้เกิดการแข็งตัวที่ผิดปกติไปได้เหมือนกัน
ก็คือคนที่เขาเป็นเหมือนอัมพาตอัมพาตเขาก็จะไม่รู้สึกตรงนั้นแล้ว
ก็อาจจะแค่ความรู้สึกลดลงหรือไม่ก็ความรู้สึกหายไปเลยก็มีเหมือนกัน
อ๋อแบบก็ไม่มีบาดแข็งอีกเลยอย่างเงี้ย
ก็ใช่ถ้าเส้นประสาทที่เขาไปควบคุมตรงนั้นมันถูกทำลายไปเลยก็เป็นไปได
้โอ้
ใช่
แล้วมันแก้ได้ไหม
ส่วนใหญ่อันนี้แก้ไม่ค่อยได
้อัน
นี้มันแบบว่าแก้ที่สาเหตุไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้เพราะคนไข้บางคนเนี่ยไม่มีความรู้สึกแต่ว่ายังอยากมีเพศสัมพันธ์มันก็มีวิธีช่วยแต่อาจจะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุโดยตรงเท่านั้นเอง
ก็เดี๋ยวจะค่อย
พูดกันนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นกลุ่มเส้นเลือดไปแล้วกลุ่มเส้นประสาทไปแล้วถัดไปก็จะเป็นกลุ่มความผิดปกติของฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวอันนี้เนี่ยสามารถแยกไปพูดเป็นอีกเรื่องได้เลยคือภาวะหย่อนภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือไวทองในผู้ชายอันนี
้ก็สมมีไวทองด้วย
ใช่คนมักจะไม่ทราบว่าผู้ชายก็มีไวทองเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ไม่รู้
ใช่ครับ
เดี๋ยวไม่รู้เนี่ย
ไว้เป็นสัตว์
อีกตอนนึงอีกตอนนึงได้เราได้ประเด็นแล้ว
ขอฝากไว้ก่อนเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากแต่ยาวอยู่นะครับ
โอเคได้
เพราะว่าไวทองในผู้ชายก็ทำให้ไม่แข็งตัวได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องแก้ที่ฮอร์โมนนะครับอีกอันที่เหลือจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นเบ็ดเตล็ดและเช่นคนไข้มีอวัยวะเพศผิดรูปผิดร่างอาจจะเป็นแต่กำเนิดหรือมีอุบัติเหตุทำให้มันโค้งงอหรือมันมีการผิดปกติจนกระทั่งแข็งตัวไม่ได้หรือสอดใส่ไม่ได้อันนี้ก็นับเป็นปัญหานะครับหรือคนไข้กินยาบางชนิดโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาต้านโรคซึมเศร้ายาทางจิตเวชยาความดันพวกนี้อาจจะส่งผลได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังเช่นอย่างที่บอกไปเป็นเบาหวานเป็นโรคไตโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการแล้วก็แข็งตัวยากเช่นกัน
อันนี้สาเหตุเยอะมาก
เยอะมากอันนี้กลุ่มเฉพาะร่างกายอย่างเดียวก่อน
โห
นะครับนี่แค่เฉพาะกลุ่มร่างกายนะแต่เดี๋ยวมีกลุ่มจิตใจนะ
ถามได้ไหมคนเป็นโรคอย่างนั้นเยอะไหม
เยอะเยอะ
เยอะหร
อณปัจจุบันคือเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วย
จริงอ่ะ
ใช่คือสมัยก่อนนะเราจะเชื่อว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคของผู้สูงอายุซึ่งก็จริงเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยเราพบมากกว่าคนอายุน้อยก็ด้วยหลายๆปัจจัยความเสื่อมของร่างกายเรื่องฮอร์โมนที่มันดรอปลง ต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความเครียดความสภาพแวดล้อมที่ปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมที่มันกดดันมากขึ้นเนี่ยรวมไปถึงความคาดหวังต่างๆมันก็ทำให้ภาวะเนี่ยเจอในคนไข้อายุน้อยลงเรื่อย
ๆหรอช้าสุด
นะตอนนี้ที่เท่าที่อ่านมาคืออายุเอาเป็นว่าคนไข้ทั้งหมดทุกคนผู้ชายทุกคนที่เข้ามาด้วยปัญหาไม่แข็งเนี่ยพบว่า 25% หรือ1ใน4เนี่ยอายุน้อยกว่า40
น้อยกว่า40
ใช่แปลว่าตั้งแต่20ขึ้นไปถึง40เนี่ย มีการไม่แข็งตัวอยู่ประมาณ1ใน4ของคนไข้ทั้งหมดเลยไม่น้อยนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียว
แล้วคุณหมอเคยเจอไหม
เจอบ่อยเจอบ่อยมากเลยบางทีอายุ30ต้นๆก็มีแล้ว
อันนั้นสิ30เป็นอย่างเงี้ยหรอ
มีได้จริงๆวัยอย่างเราก็เริ่มมีกันบ้างแล้วนะครับ
ไม่ใช่เรื่องแปลกเองไม่แต่ของเรายังใช้การดีโอเคโอเคต่อ
เมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาด้านร่างกายไปแล้ว
อ
ีกฝั่งหนึ่งที่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะแล้วก็เจอบ่อยพอๆกันคือปัญหาด้านจิตใจภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าไซโคเจนิกก็คือไม่ได้มีปัญหาด้านร่างกายโดยตรงแต่ว่าเป็นปัญหาที่มาจากจิตใจล้วนๆโดยส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคู่นอนหรือพาร์ทเนอร์ขอใช้คำพาร์ทเนอร์แล้วกันฟังดูดีกว่
า
เป็นปัญหาเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์เช่นเบื่อตรงๆเลยเจอหน้ากันทุกวันอยู่กันมานานแล้วมีเพศสัมพันธ์กันมาบ่อยมากเบื่อเกิดความคุ้นเคยเกิดความเบื่อหน่าย
ใช่ไหม
ก็เป็นได
้อันนี้เข้าใจบางคนเขาอยู่กันมานานเนาะแก้ผ้ากันยังไม่รู้สึกอะไรแล้วอย่างเงี้ย
มันเคยชิน
แล้วประมาณนั้น
นะครับอันที่สองเลยคืออันนี้อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่กันมานานเป็นคนที่เพิ่งเจอแต่ว่ามีความไม่คลิกหรือไม่ชอบอะไรบางอย่าง
ไม่ตรงปก
ถูกต้องครับที่เจอได้บ่อยคือ
ได้จะเจอกันบ่อย
ใช่หรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นมีกลิ่นที่มันไม่ปกติมีความไม่สวยงามอะไรบางอย่างทำให้มันเกิดความเอ๊ะแล้วก็ทำให้เกิดการไม่แข็งตัวได้อันนี้คือปัญหาของพาร์ทเนอร์
โอ้ยเหมือนเคยอ่านผ่านๆเร็วๆนี้ว่ามีคนที่เขาแบบคบกันและเขาเลิกกันเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีกลิ่นแก่
ถูกต้องประมาณอย่างเงี้ยใช
่แบบนั้นน่ะหรอ
ใช่ใช
่มีจริงเหรอ
มีจริงครับมันเป็นความแบบไม่คลิกอ่ะมันเป็นความไม่คลิกแบบมันก็เลยไม่สามารถจะกระตุ้นได้พอสิ่งกระตุ้นไม่ไปปุ๊บที่เหลือพังหมดเลยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือในกรณีที่คู่พาร์ทเนอร์เนี่ยอยู่กันมานานๆแล้วอีกฝ่ายเนี่ยจากไปไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือว่าเลิกรากันไปหรืออะไรก็ตามแล้วอีกคนเนี่ยก็เกิดความอาจจะคิดถึงหรือความมีความนึกถึงคนที่จากไป
อารมณ์แบบเป็นปม
ประมาณอย่างนั้น
ในชีวิตนิดน
ึงก็เลยไม่แข็งอีกเลยก็มีหรืออย่างเช่นบางคนเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในอดีตไอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วมันบาดเจ็บมันเจ็บตัวหรือมันมีความแบบไม่คอมฟอร์ตในบางอย่างแล้วก็เลยฝังหัวไปเลยว่ามีปัญหาหลังจากนั้นคือไม่แข็งอีกเลยอันนี้ก็เจออยู่เรื่อยๆซึ่งอันนี้การแก้ไขค่อนข้างยากเพราะต้องไปแก้ที่จิตใจโดยตรงนะครับอันนี้คือปัญหาด้านคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์ยังมีปัญหาอีกกลุ่มนึงคือเป็นปัญหาด้านความเครียดสเตรสต่างๆกังวลเรื่องสอบเรื่องงานเรื่องการเงินหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้ก็นับเป็นสาเหตุด้านไซโคเจนิกเหมือนกันซึ่งอันนี้เจอบ่อยเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ทำงานเครียดมากขึ้น
จริงจริงจริง
อายุน้อยเนี่ยยิ่งมีความเครียดกับการงานมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปแก้โดยตรงที่มันต้องเป็นบรรเทาความเครียดตรงนี้ให้ได้ถึงจะหาย
ต้องไปจัดการชีวิตตัวเอง
ต้องซึ่งอันนี้ผมเขาช่วยไม่ได้จริงยากมาก คนไข้จะมาปรึกษาด้วยเรื่องนี้เยอะแล้วผมก็ได้แต่แนะนำแต่ผมก็คิดในใจว่าเราไม่สามารถช่วยได้จริงตรงนี้นะครับเราอาจจะช่วยในทางอื่นได้แต่เรื่องการปรับชีวิตเนี่ยอันนี้คนไข้ต้องพยายามปรับด้วยตัวเองด้วยนะครับถึงจะได้ผล
แอบสงสัยนิดนึงคือคุณหมอสามารถทำให้มันแข็งได
้ได
้แต่ไม่สามารถทำให้มันทำให้มีอารมณ์ทางเพศได้พูดอย่างนี้ได้ไหม
ก็ประมาณนั้นได
้คือทำให้กล้วยเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาได้เลย
หมอไปใช้งานเนี่ยทำได้แต่เรื่องอารมณ์เนี่ยค่อนข้างยาก
แบบอยากจะอะไรกันเออแล้วเกินอะไรอย่างไม่ได้
นะไม่ได้
แล้วจัดการตัวเอง
ใช่บางทีก็อยากจะแนะนำคนไข้นะแต่เราก็รู้สึกว่ามันคงไม่ดีมั้งอย่างเช่นแบบมันเบื่อหมอเบื่อแบบเบื่อคู่นอนเราก็แบบคิดในใจว่าก็เปลี่ยนสิครับแต่มันก็พูดไม่ได้ได้หรอไหมคร
ับใช่อย่างเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยน
พูดไม่ได้แต่คือแก้มันอันนี้คือการแก้โดยตรงแต่ว่ามันพูดไม่ได้
ใช
่โอเคยังมีบางเรื่องอีกเช่นความคาดหวังหรือความใช้คำว่าเซลล์เอสติมดีกว่าเซลล์เอสติมในการมีเพศสัมพันธ์คือบางคนเนี่ยเขาเคยมีปัญหามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับปมในใจไปเลยเป็นความกลัวว่าจะทำไม่เสร็จจะทำไม่ได้จะทำให้อีกฝ่ายไม่พึงพอใจทีนี้เลยไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่แข็งแบบเลยอันนี้ก็เจอได้บ่อย
จริ ง
ใช่แต่อันนี้ค่อนข้างจะแก้ไขได้ง่ายกว่าก็คือเราทำให้เขากลับมาแข็งอีกครั้งนึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้ปุ๊บความมั่นใจกลับคืนมาปัญหาเนี้ยจะแก้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับ
เหมือนตอนทำอยู่แล้วแบบ
กังวลอะไรบางอย่าง
หรือว่าอีกฝ่ายนึงไม่ค่อย
enjoy
ไม่ค่อย enjoy ก็เลยอาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะฉันแบบมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
ใช่ใช่แล้วผู้ชายก็มักจะเป็นเพศที่มีความมั่นใจในความเป็นผู้ชายค่อนข้างเยอะทีนี้พอเสียความมั่นใจไปสักครั้งนึงเนี่ยมันมักจะเกิดความแบบไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็เริ่มกลายเป็นปัญหา
เข้าใจเข้าใจเลยแบบทำภาพอยู่แล้วแบบอีกฝ่ายหลับเฉย
อย่างนั้นเนี่ยฉันทำไม่ดีเหรอฉันน่าเบื่อขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย
อีกฝ่ายเล่นไถโซเชียลเพลินโอเคเข้าใจ
เจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็พูดถึงสาเหตุไปแล้วเนาะก็ประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถัดไปเลย
ทีนี้มาถึงแก้ยังไงคุณหมอ
ใช่เลยนี่สำคัญที่สุดนะครับอันดับแรกเลยคือคนไข้ต้องรู้ตัวก่อนต้องรีบตระหนักให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาด้านการแข็งตัวแล้วนะครับนกเขาฉันมันมีปัญหาแล้วคือบางคนเนี่ยคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาก็ปล่อยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปเรื่อยๆมันก็เลยยิ่งแก้ยากอันดับแรกเลยคือต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องการแข็งตัวแล้วแล้วก็รีบมาเจอคุณหมอเลยไม่ต้องเขินนะครับ
มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะสมมติวันนี้เลยเริ่มจะมีอะไรแล้วมันไม่แข็งทีนี้มันมีบอกครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งถึงจะรู้ว่าโอ้ไม่แข็งแน่ๆแล้วมันตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ได้มีบอกชัดเจนว่าคัดพอยต์ตรงไหนแต่สำหรับผมเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีคำถามในใจแล้วว่าเฮ้ยมันแข็งหรือไม่แข็งวะควรจะรีบมาเลย
เริ่ม
คร
ับ
เริ่มเอ๊ะ
เอ๊ะเริ่มเอ๊ะ
คือถ้าครั้งสองครั้งแล้วมันเป็นเพราะเหนื่อยหรือนอนไม่พอพอเข้าใจได้แล้วก็ลองแก้เบื้องต้นก่อนถ้ามันหายอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หายมันยังคงไปต่อเนื่องมีครั้งที่3ที่4เนี่ยมันควรจะเอ๊ะได้แล้วนะครับก็ถ้าการเราเริ่มมีปัญหาแล้ว
ถ้าลองเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศลองไอ้นั่นได้นี่แล้วมันยังเหมือนเดิมอันนี้อาจจะเอ๊ะได้แล้ว
ก็จะต้องมาพบแพทย์ได้แล้ว
โอเคอ่ะ
ก็ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนไข้มาเนี่ยจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยแบบยาวละเอียดยิบเลยว่าลักษณะการใช้ชีวิตเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเรื่องไลฟ์สไตล์ทางเพศความสัมพันธ์กับคู่ครองปัญหาในใจอะไรมีบ้างหรือเปล่า explore กันยาวเหยียดเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งดูกันว่ามีปัญหาอะไรที่เราสามารถจัดการได้ก่อนหรือเปล่าถ้ามีก็จัดการไปก่อนเลยนะครับเช่นการหยุดยาบางอย่างที่หรือเปลี่ยนยาบางอย่างที่มันส่งผลเรื่องการแข็งตัว
ขออย่างยาซึมเศร้าเลย
ใช่ไหมจะต้องคุยกับคุณหมอจิตเวชแล้วปรับยาอันนี้ทำได้หรือว่ามีภาวะฮอร์โมนต่ำมีภาวะไวทองแก้ไขที่ฮอร์โมนโดยตรงก็ส่วนใหญ่จะหายไปเลยนะครับ
อ
ีกอันนึงที่เจอได้บ่อยเลยในปัจจุบันคือภาวะนอนกรนนอนกรนภาวะใช่ภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับอยู่ที่เรียกว่า OSA พวกนี้มันทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำซึ่งพอเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่ดีมันก็ไม่แข็งตัวเป็นได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเราไปแก้ไขตรงเนี้ยก็อาจจะทำให้ปัญหานี้หายไปเลย
ฮัลโหล
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นหาสาเหตุที่มันแก้ได้โดยตรงแล้วแก้ไปก่อนเลย
เรียกว่าแก้ง่ายสุด
ใช่
ใช่ไหมพวกนี
้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบางคนก็ไม่มีเลยไม่มีปัญหาพวกนี้เลยก็ต้องมาสเต็ปของการรักษาแบบทรีทเมนต์แบบจริงจังแล้วนะครับ
หรอแบบคือเป็นปัญหาอื่นแทน
ใช่ซึ่งไอการแนวทางการรักษาภาวะนอกขอไม่ขันเนี่ยเขาจะเริ่มจากอันดับแรกเลยคือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันอันนี้สำคัญที่สุดหนึ่งเลยเพิ่มการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่มากเกินพอโดยเฉพาะแบบแอโรบิกเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงอยู่แล้วมันจะช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดทั้งตัวนะครับแล้วอวัยวะตัวนี้แข็งตัวด้วยเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วย
อันนี้เห็นด้วยเลยเรื่องการออกกำลังกายคือใครที่ออกกำลังกายบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ
มี
ความมีความฟิต
ขึ้น
อะไรอย่าง
น
ี
้ซึ่งก็แข็งไปทุกส่วนนะครับ
จริงเลือดอะไรมันก็ไหลเวียนดีก็แนะนำให้ไปออกกำลังกายอาจจะเคยเจอข่าวตอนโอลิมปิกอย่างเง
ี้
ยพวกนักกีฬาโอลิมปิกนี่ก็คือเป็นกลุ่มหลักในการบริโภคถุงยางในงานนั้นเลย
เขาก็ฟิตเปรี้ย
ใช่ไหมแหล่งรวมตัวคนสุขภาพดีที่สุดในโลกอยู่ที่นั่น
ซึ่งการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยต้องเป็นแอโรบิกแล้วก็ควรจะทำต่อเนื่องกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วัน
อ
ย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันอย่างน้อยวันละ30นาทีขึ้นไปอันนี้คือน้อยที่สุดแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากครับที่เห็น
ก็
ใช่เราก็
ติ๊กต็อกแป๊บเดียวก็หมดละจริง
ๆอั ันนั้นไม่ออกกำลังกายนะก็ออกกำลังกายจะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราต้องบอกคนไข้ให้ทำนะครับสองเลยคือถ้าสูบบุหรี่ต้องหยุดทันทีอันเนี้ยเป็นเดอะมัสถ้าไม่ทำจบกันเลยไม่ต้องคุยกันถ้าสูบบุหรี่อยู่แล้วมีปัญหานี้แล้วไม่ยอมหยุดยาอะไรก็ช่วยไม่ได
้รวมทุกบุหรี่เลยปะ
ทุกบุหรี่ครับ
บุหรี่
นี่โคติน
อ้ามวยเมิร์ดยาสูบ
ถูกต้องนี่โคตินเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะ
อ๋อใช่แล้วรวมถึงแบบการสูบอย่างอื่นได้ไหมแบบ
ณตอนนี้เท่าที่รอไปรีวิวดูมันไม่ชัดเจนแต่สูบบุหรี่ได้ชัดบุหรี่ได้แน่นอน
ใช่เลย
แต่ไอ้อย่างพวกกัญชาอะไรเงี้ยไม่ชัวร์นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่ไม่กล้าพูดละกันแต่บุหรี่เนี่ยชัวร
์อ่าโอเค
คุณหมอทุกคนน่ะด้านนี้จะต้องบอกเลยหยุดสูบบุหรี่ก่อนถ้าไม่หยุดสูบบุหรี่เนี่ยช่วยอะไรแทบไม่ได้เลย
แต่จริงๆบุหรี่มันดูเป็นสาเหตุของหลายโรคมากเลยอ
่ะ
คุยๆมากันเนี่ยคือ
จริง
เรียกว่าหมอทุกคนก็เคยบอกว่าหยุดสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ย
กินเหล้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะสูบบุหรี่เนี่ยผมว่าหนักกว่า
อ๋อ
ใช่สูบบุหรี่นี่คือชัดเจนมากเป็นตัวก่อโรคเยอะมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าหยุดได้ก็ดี
ดูเป็นคำแนะนำ default อ่ะเวลาเป็นโรคอะไรไป
หยุดบุหรี่ก่อน
หยุดบุหรี่
จะผ่าตัดนี้หยุดบุหรี่เพราะว่าดมยามันจะยากอันที่3คือลดน้ำหนักอันนี้ก็สำคัญมันก็คู่ไปกับการออกกำลังกายนะครับพอลดน้ำหนักปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันจะทำงานได้ดีขึ้นมันจะช่วยเรื่องการเผาผลาญต่างๆได้ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมดีขึ้นมันก็แข็งตัวดีขึ้นไปด้วย
จริง
อันนี้คือเบสิกเลย
จริงเพราะว่าเวลาเราขุ่นดีขึ้นน้ำหนักลงเราก็จะแบบกระชับกระเฉงขยับตัวคล่องแบบ
เฮ้
ยอยากทำกิจกรรมนั่นนู่นนี
่แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
จริง
ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มไลฟ์สไตล์ modification ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการรักษาด้านจิตบำบัดอย่างที่บอกไปแล้วว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เลยแหละมันจะมีปัญหาเรื่องไซโคเจนิกหรือปัญหาด้านความอารมณ์ความรู้สึกรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาด้านจิตบำบัดก็สำคัญแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยบ้านเราเนี่ยยังต้องบอกว่ายังทำได้น้อยไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาจะมีนักจิตวิทยาหรือคุณหมอจิตเวชที่รับปรึกษาด้านเนี้ยโดยตรงค่อนข้างเยอะบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ายังน้อยนะครับเพราะผมก็จะแนะนำให้หนึ่งก็คือถ้าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่พอจะปรับด้วยตัวเองได้อย่างเช่นมีความไม่มั่นใจอะไรต่างๆนานาเงี้ยเราก็ใช้ยาช่วยหรือถ้ามีความเครียดจากการทำงานมีความเครียดจากชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าคุณไข้ลองไปปรับดูปรับตารางชีวิตดูนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาด้านไซโคเจนิกแบบลึกๆอย่างเช่นปัญหาด้านความสัมพันธ์อันนี้ยากเลยอันนี้ต้องพบคุณหมอจิตเวชหรือนักจิตบำบัดโดยตรง
ฝั่งคุณหมอเนี่ยก็ต้องรีเฟอร์ไปหา
ใช่ใช่คือถ้าเกิดผมดีเทคได้ว่าปัญหาเขาหนักเนี่ยผมมักจะส่งไปหาคุณหมอนักจิตเวชหรือนักจิตบำบัด
โอ้ยแต่หมอด้านนี้คล้ายๆหมอโป๋ชูรักชูรส
น่าจะประมาณน
ี้ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้น
ใช่คือคุณหมอที่เป็นจิตเวชด้านความสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็เชื่อว่าคุณหมอจิตเวชทั่วไปสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ครับก็เรามันจะต้องทำงานควบคู่กันโอเคอันนี้เป็นกลุ่มของการรักษาแบบไม่ใช้ยาถัดไปปุ๊บถัดสเต็ปถัดไปจะเป็นการใช้ยาแล้วครับก็คือใช้ยากระตุ้นการแข็งตัวมีหลายชนิดมากก็จะเริ่มจากยากินก่อนว่ามันไม่เจ็บตัวไม่ค่อยมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรที่รุนแรง
วายากา
ถูกต้องเรารู้จักกันดีจะใช้มานานเลยคือวายากาหรือชื่อทางการชื่อของตัวยาจริงคือซิลเดนาฟิลนะครับก็เป็นยาที่ใช้มานานได้ผลดีออกฤทธิ์สั้นแค่ประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้น
แล้วก็ชั่วโมงนี้คือสั้นแล้วหรอ
สั้นครับมันมียาวกว่านี้6ชั่วโมงนี่ไม่ใช่แบบเพราะมันแข็งยาว6ชั่วโมงนะมันถือว่าในช่วงที่ใช้ยาเนี่ยการแข็งตัวถูกกระตุ้นจะง่ายก็คือสะกิดนิดสะกิดหน่อยขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าแข็งยาว6ชั่วโมงอันนั้นไม่ใช่ไหม
จริงๆเมื่อกี้คิดแต่นั้นอยู
่ก็วายากาเนี่ยครับเป็นยาที่ใช้กันเยอะมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากปัจจุบันมียารุ่นเรียกเป็นยาเจเนริกหรือเป็นยาก๊อปปี้ที่ออกมาในท้องตลาดเยอะแยะไปหมดแล้วก็ประสิทธิภาพดีนะครับ
อันนี้ไปซื้อเองได้ไหม
ปัจจุบันยังบอกว่าไม่ต้องบอกไม่ได้ต้องให้คุณหมอสั่งให้ใช่แต่ว่าสามารถสั่งได้จากหลายโรงพยาบาลมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ยาหายากอะไรนะครับ อีกตัวหนึ่งที่มีใช้กันเยอะก็คือยี่ห้อไซอาลิสหรือว่าทาดาลาฟิลชื่อยาเขาชื่อทาดาลาฟิลตัวนี้ในต่างประเทศใช้กันเยอะออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่าประมาณวันครึ่งถึง2วันนะครับ
ก็ไปทำไมอ่ะ
ก็บางคนเขาต้องการมีเพศสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเลยเนี่ยใช่ก็กินทีเดียวแล้วไปยาวไปเลย
ในชีวิต
ประมาณอย่างนั้นไซอาลิสเนี่ยมันมีวิธีใช้อีกแบบนึงคือกินทุกวันเลยได้เพื่อให้มันแบบสามารถแบบใช้งานได้ตลอดเวลาหรือจะกินออนดีมานด์แบบวายากราก็ได้เหมือนกันใช่ไซอาลิส
เนี่ยจะคุ้มเลยเหรอ
ประมาณอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไซอาลิสที่ยังราคาค่อนข้างสูงก็เลยอาจจะยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากในบ้านเราแต่ในอนาคตเหมือนว่าก็น่าจะ น่าจะมีการใช้มากขึ้นนะครับ
แล้วมันมีผลข้างเคียงไหม
สองกลุ่มนี้ต้องบอกว่าผลข้างเคียงมันมีแต่น้อยมากนะครับอันดับแรกเลยที่มันก็เจอบ่อยเลยคือมันออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือดยาพวกนี้ออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือดด้วยให้เลือดเข้าไปเลี้ยงในระบบประเภทดีแต่มันก็ขยายส่วนอื่นด้วยอาจจะมีอาการหน้าแดง
โอ้
โหหน้าแดง
ใครเดินมาหน้าแดง
บางคนเขาถึงเราไม่ค่อยชอบเพราะเขาดูแบบเหมือนดูเป็นคนโรคจิตเลยหน้าแดงๆตาแดงๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะครับอันที่สองคือกินแล้วอาจจะมีเวียนศีรษะเพราะว่ามันขยายเส้นเลือดอาจจะมีรู้สึกแบบวงๆหัวเบาๆเรียบไรเฮฟนิดนึงเป็นไปได
้ขึ้นเนื้อหรอ
นี่คนนั้นจะลง
เขาดอก
ชาย
ทำไมมันขยายเส้นเลือด
เพราะมันขยายเส้นเลือดเนี่ยมาเลือดมีพื้นที่มากขึ้น
ไ
อซิสแตมมันลดลงประมาณ
โอเคเอาเข้าใจ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้เข้าใจผิดเยอะที่คุณเทนถามมาดีมากเลยคนไข้เข้าใจผิดเยอะมากว่ากินตัวนี้แล้วเฮ้ยความดันขึ้นหรือเส้นเลือดแตกในสมองจริงๆไม่ใช่มันตรงกันข้ามเลยกินยากลุ่มนี้ความดันมันจะต่ำเพราะฉะนั้นถ้าจะกลัวเรื่องเส้นเลือดแตกในสมองไม่ต้องกลัวเส้นเลือดแตกมันจะเกิดเมื่อความดันสูงยาตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลย
เล้าใจเกินไป
แต่ว่ามันอาจจะทำให้มีอาการแบบหน้ามืดหมดสติได้โดยเฉพาะในคนที่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ
อ
ันนี้ก็เลยถือว่าเป็นข้อห้ามในการใช้ยาคือคนที่มีโรคหัวใจหรือโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสูบฉีดเลือดของหัวใจที่ยังควบคุมได้ไม่ดีอันนี้ห้ามใช้แต่คนไข้กลุ่มนี้มักจะไม่ใช่คนไข้ที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นกันนะส่วนใหญ่คือจะค่อนข้างอาจจะนอนติดเตียงอาจจะเหนื่อยง่ายต้องใช้การนั่งพักตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็มักจะต้องไปแก้ไขปัญหานี้ก่อนแล้วค่อยมาใช้ยาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมักจะบอกใครว่าถ้าคุณเดินมาผมได้เดินขึ้นบันไดได้นะใช้ตัวนี้ได้ปลอดภัยแต่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงในร้ายแรงเลย
แต่ก็ต้องให้หมอสั่ง
ก็ต้อง
อย่าไปหาพวกใต้ดินซื้อกินเอง
ไม่แนะนำเลยครับพวกนี้ยาปลอมเยอะมากบางทีมันผสมอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ก็แนะนำว่ามาโรงพยาบาลเจอคุณหมอโดยตรงแล้วคุณหมอสั่งให้ยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยสั่งยาพวกนี้ราคามันถูกกว่าซื้อเองในท้องตลาดอยู่แล้วถ้าเป็นยาที่เป็นแบบตัวก๊อปปี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้กันเยอะแล้วจริงๆเม็ดนึงประมาณ30บาทถึง50บาทอยู่แค่นี
้ถูกกว่าข้าวเซเว่นเนี่ย
ซื้อข้างนอกเจอดีเป็นร้อย
โอเค
นะครับถ้าสั่งจากโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยราคามันจะถูกแล้วประสิทธิภาพก็ดีไม่ได้แย่เลยใช่ก็อันนี้เป็นกลุ่มยากินนะครับกลุ่มยากินถ้าใช้ยากินแล้วมันยังไม่ได้ผลก็ต้องปรับมันเป็นกลุ่มยาที่เป็นยาฉีดเข้าไปที่อวัยวะโดยตรงเลยก็มีจะเป็นเข็มเล็กๆมาปากเข้าอวัยวะฉีดปุ๊บสปาร์กก็ใช้งานได้เลย
ใครเป็นคนฉีด
ฉีดเองไอ้ต้องฝึกคนไข้ให้ฉีดเอง
ฮัลโหล
ไอ้เข็มมันเล็กมากครับ
งัดออกมาแล้วฉีด
ปากลงไปตรงลำใช่ไหมก็คือเหมือนคนที่เขาฉีดยาเบาหวานเองอะไรเงี้ยคืออาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆมันง่ายมากใช้ง่ายมากแล้วการฉีดมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นด้วยมันจะมันวัดกัดเล็กๆนิดนึงเพราะเข็มมันบางมากอันนี้ในต่างประเทศใช้เยอะบ้านเราอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะคนไทยยังมีความกลัวตรงนี้อยู
่มันมาฉีดแล้วมันจะยังไง
ฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือด
เฉพาะตรงนั้น
เฉพาะตรงนั้นเลยครับเพื่อให้เลือดเข้าไปเลี้ยงดีขึ้น
หน้าไม่แดง
อันนี้หน้าไม่แดงแต่อาจจะมีอาการแบบแสบตรงบริเวณอวัยวะจุดที่ฉีดยาบ้างเล็กน้อยอาจจะมีเลือดออกใต้ผิวหนังบ้างเล็กน้อยแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นการใช้เจลเป็นยาชนิดเจลแล้วก็ใส่ทางท่อฉีดก็คือมันจะเป็นเหมือนตัวบีบเป็นกระป๋องพลาสติกเล็กๆที่ใช้บีบเจลแล้วก็เอากระป๋องตัวเนี้ยปักมันต่อ
ใส่ท่อ
ถูกต้องมาแตะไว้ตรงท่อปัสสาวะแล้วก็บีบยาเข้าไปในท่อปัสสาวะก็อันนี้อาจจะดูใช้ยากกว่าอีกนิดนึงนะครับ
กล้าใช้อ่ะ
อันนี้ต่อไปเรียกใช้กันอ
ันนี้แค่จินตนาการก็คือไม่กล้าใส่เข้าไปหรอก
ใช่ก็อันนี้ต้องแนะนำคนไข้หรือมีการให้คนไข้เขาใช้ให้เราดูก่อนคือต้องสอนคนไข้ให้ใช้ให้เป็นแต่จริงถ้าใช้
ให้คนไข้ใช้ให้หมอดู
ใช่บอกว่ามันเรียกว่าทำให้เขาทำให้ดูก่อนว่าถูกต้อง
โอเค
นะครับ
เรียกว่าหมอสาธิตให้คนไข้
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นยาที่มีการใช้เยอะในต่างประเทศบ้านเราอาจจะยังไม่เยอะมากด้วยความกลัวหลายๆประการนะครับ
อ
ันนี้เป็นกลุ่มยาออกฤทธิ์คล้ายกันหมดก็คือขยายเส้นเลือดให้เลือดเข้าไปเลี้ยงดีขึ้น
เข้าไป
ถัดจากกลุ่มนี้ไปจะเป็นกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเช่นกระบอกสูญญากาศอันนี้บ้านเราใช้เยอะกระบอกสูญญากาศก็คือมันจะเป็นกระบอกพลาสติกหรือว่ากระบอก PVC ยาวๆใสๆครอบอวัยวะเพศเอาไว้นะครับครอบจนถึงโคนเลยแล้วก็จะมีตัวปั๊มเพื่อดูดลมออกจากกระบอกเนี้ยพอดูดลมออกปุ๊บความดันในกระบอกมันต่ำลงใช่ไหมครับเลือดก็จะถูกดึงเข้าไปทำให้ตัวอวัยวะเพศเนี่ยแข็งตัวขึ้น
เ
สร็จแล้วปุ๊บพอแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงปลายกระบอกจะมีหนังยางอยู่แล้วก็จะเอาหนังยางเนี่ยรัด
ออกไม่ให้มันไหลออก
ไม่ให้มันไหลออกคือเรียนแบบกฎการธรรมชาติ
เอางั้นเลยเหรอ
ใช่ก็คือกระบอกชนิดอากาศต้องใช้ควบคู่กับหนังยางที่รัดตรงคนไว้พี่ไว
้เอารัดแค่ตัวอวัยวะเพศ
จริงๆรัดแต่ตัวอวัยวะเพศก็พอ
ไม่ได้รัดเป็นไข่
บางคนชอบรัดไข่ไปด้วย
โอ้ยตาย
ต้องบอกว่าจริงๆรัดแค่อวัยวะเพศก็พอ
โอเค
อันเนี้ยใช้ได้ค่อนข้างดีเลยคือมันเห็นผลทันทีคือเลือดเข้าปุ๊บแข็งปั๊บรัดเอาไว้ใช้งานได้เลยแต่ข้อจำกัดมันจะมีอยู่เช่นห้ามใช้นานเกิน30นาทีอันนี้คือที่เขาแนะนำนะครับคือรัดไม่นานเกิน30นาทีเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการขาดเลือดแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อได
้
บางคนไม่รู้ใส่ข้ามคืนมันเน่าไปเลยก็มีเหมือนกัน
อุ้ย
ต้องระมัดระวังอันนี้ต้องคุยกับคนไข้ดีๆว่าแค่30นาทีจะต้องคลายยางออกเพื่อให้เลือดมันมีการไหลเวียน
แล้วมันดูใช้ยากเหมือนกัน
จริงๆอันนี้ถ้าที่คุยกับคนไข้เนี่ยคนไข้ชอบมากกว่าการฉีดยา
อันหรอ
ใช่
อันนี้คือถ้าลองจินตนาการดูคือตาจะมีอะไรเนี่ยต้องแบบขอแป๊บนึงต้องขอตัวแป๊บนึงขอไปปั๊บก่อน
ประมาณ
นี้อะไรแบบนั้นโอเค
แต่คนไข้ดูชอบมากกว่าไอ้ใช้ห่วงรัดเนี่ย
มันดูไม่ต้องเอาอะไรเข้าแล้ว
ใช่มันดูไม่เจ็บตัวคือบางคนเขาก็ทำไว้ก่อนเลยตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้ยาวๆไปเลยเกิน30นาทีแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องเลือดไม่ไหลเวียน
ใช่ไหม
แล้วก็อันนี้ก็ณปัจจุบันประเทศไทยมันยังไม่ถูกกฎหมายมันยังถือเป็นเซ็กทอย
เอ้าเหรอ
ใช่ยังไม่ถือเป็นอุปกรณ์ในการแพทย์โดยตรงแต่ผมก็จะบอก
คนไทยว่าเขาใช้ยังไงอ่ะ
ก็บอกว่าไปหาซื้อเอาเองเพราะในโรงพยาบาลเอาเข้าไม
่
ได้อ๋อจะเป็นกฎหมายอยู่นะครับก็แต่จริงๆเนี่ยมันก็หาซื้อจริงไม่ยากหรอกหาซื้อได้เอง
ใช
่ใช่
ใช่ไหมกด Shopee ตอนนี
้ใช่ถูกต้องผมไม่บอกคนไข้ว่ากด Shopee เลยครับแต่ก็อันนี้ก็กดให้ดูเนี่ยยี่ห้อนี้นะไปพูดแล้วกันเลยแต่ว่ายังไม่ได้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการแพทย์ที่ถูกกฎหมายในบ้านเรานะครับแต่ก็ได้ผลดีแหละมันใครชอบนะครับโอเคถัดจากสเต็ปนี้ไปก็จะเป็นสเต็ปของการผ่าตัดและซึ่งอันนี้ก็ต้องไปทำกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะครับก็จะมีทั้งผ่าตัดเพิ่มเลือดที่เข้าไปเลี้ยงถ้าเกิดคนไข้ว่าเส้นเลือดเขาไม่ดีอ่ะแล้วก็เอาเลือดเติมเข้าไปเอาเส้นเลือดแบบอาจจะเป็นเอาเส้นเลือดตรงอื่นมาต่อเพิ่มเพื่อให้เลือดเข้าไปเลี้ยงได้ดีขึ้นก็มีแต่อันนี้มันต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นปัญหาจากการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงไม่พอจริงๆนะครับอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนกับอีกอันนึงก็คือผ่าตัดใส่อุปกรณ์ช่วยการแข็งตัวฝังเข้าไปเลย
กรามเหล็กอย่างนี้หรอ
ประมาณอย่างนั้นเลยใช่มีหลายแบบมีทั้งเป็นแท่งที่มันแข็งตลอดเวลาเลยคือยัดเข้าไปปุ๊บเป็นแท่งซิลิโคนที่แกนเป็นเหล็ก
แกนเป็นตลอด
ก็ถึงเวลาที่ไม่ใช้ก็พับมันดัดงอได
้
ก็คือพับลงมา
ดัดเป็น
ที
่ไว
้ถูกต้องแล้วเวลาใช้งานก็งัดขึ้นมา
โอ้อ
ันเนี้ยคนชอบเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนมันไม่ค่อยพังใช่ครับแต่อีกแบบนึงคือเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นบอลลูนใส่เข้าไปเวลาที่ไม่ใช้งานบอลลูนแฟบมันก็จะอ่อนตัวแต่เวลาที่จะใช้งานเนี่ยก็ต้องไปกดปั๊มให้น้ำที่เราเก็บ
ปุ่มปั๊ม
มันจะมีที่เก็บน้ำซ่อนอยู่ในท้องพอกดปุ่มปุ๊บน้ำก็จะไหลเข้าไปก็จะแข็งตัวขึ้นมาแล้วพอใช้งานเสร็จก็เหมือนกับบิดก๊อกน้ำก็จะไหลกลับเข้าไปในกระป๋อเดิมไอ้นี่ก็อ่อนตัวลงก็ล้ำไหมล้ำมากอันนี้ค่อนข้างจะยังราคาแพงอยู่นะครับแต่ว่าก็มีคนสนใจเยอะอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่ต้องแข็งตลอดเวลา
โอ้ยสบายมากเลย
ใช่
มีอะไรอย่างนี้ด้วยหรอ
แต่ที่มันซับซ้อนมันก็ต้องให้คุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะชายในเรื่องใหญ่การผ่าตัดแบบค่อนข้างจะใหญ่แต่ในต่างประเทศก็ทำกันเยอะนะครับในบ้านเราก็เริ่มมีคุณหมอที่ทำอยู่บ้างแล้วเหมือนกันในอนาคตก็น่าจะดีขึ้นน่าจะมีการทำมากขึ้น
บอกราคาได้ไหมประมาณเท่าไหร
่อันนี้ยังเป็นแสนอยู่นะครับเฉพาะตัวอุปกรณ์ก็เป็นแสนนะ
ถ้าคนที่อยากทำอันนี้ก
็นี่ต้องปรึกษา
คนเทนิดนึง
ใช่ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ที่เขาคอนเซิร์นด้านเนี่ยการที่เรื่องสัมพันธ์เนี่ยก็มักจะเป็นคนไข้ที่มีเศรษฐฐานะดีระดับหนึ่งเหมือนเราไม่ต้องมากังวลกับเรื่องทั่วๆปากท้องทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยเขาค่ะมีความคอนเซิร์นกับความสุขในชีวิตมากขึ้นเขาก็จะเลือกอะไรพวกเนี้ย
โอเคอันนี้ก
็แอดวานทีนี้ก็อยากจะพูดถึงการรักษาใหม่ๆบ้างอันนี้คือการรักษาตามตำราเป๊ะๆเลยตามไกด์ไลน์ที่เขาใช้กันก็จะเท่าที่ผมพูดไปนะฮะแต่มันจะมีการรักษาใหม่ๆที่เริ่มเอาเข้ามาใช้มากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในไกด์ไลน์มาตรฐาน
อ๋อหรอแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่
ใช่ใช่เทคโนโลยีใหม่ๆที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็น่าจะมีคำถามเกี่ยวกับตัวนี้เยอะคือช็อคเวฟเคยได้ยินไหมครับ
เคยแต่ว่าเป็นเคยทำแต่ไม่ได้ส่วนนี้นะ
ก
็ทำช็อคเวฟแบบขา
ใช่ใช่
ขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำกายภาพอะไรอย่างนั้น
ใช่ครับ
แต่นี้มันเหมือนกันไหม
คล้ายๆกันคือช็อคเวฟไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นของที่มีอยู่แล้ว ช็อคเวฟมันจะเป็นคลื่นกระแทกเป็นคลื่นที่เกิดจากการบีบอัดแรงเป็นชุดทีๆแล้วมันก็จะส่งคลื่นกระแทกเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ไปเราก็จะเอาไอ้คลื่นกระแทกพวกนี้ส่งเข้าไปในผิวหนังเพื่อผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นลึกๆนะครับเอาไปใช้รักษาโรคมานานแล้วเช่นรักษาพวกอาการบาดเจ็บต่างๆของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับรักษาพวกผู้ใช้หลายที่มากใช้รักษานิ้วก็ได้ใช้ยิงนิ้วให้แตกก็ได้ใช่ครับพวกนี้มันก็คือทำให้เกิดการกระแทกต่อเนื่องเป็นชุดทีนะครับซึ่งในการที่เอามาใช้รักษาเรื่องการไม่แข็งตัวเนี่ยเขาจะจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยขึ้นในเนื้อเยื่อฟองน้ำพอเกิดการอักเสบปุ๊บมันจะมีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่เลือดเข้าไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นมีการหลั่งสารต่างๆที่ทำให้เกิดการแข็งตัวเพิ่มขึ้นเกิดการสร้างเนื้อเยื่อเกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาอันนี้คือไอเดียของการทำช็อคเวฟ
เหมือนร่างกายมันก็ฟื้นฟู
ใช่ใช้คำว่าเป็นการฟื้นฟูเลยเป็นการฟื้นสภาพของเนื้อเยื่อฟองน้ำพวกนี้ให้ดีขึ้น
อารมณ์แบบเหมือนยิงเลเซอร์หน้า
ประมาณอย่างนั้นก็คือทำให้
มันเป็นแผล
เหมือนบาดเจ็บก่อนเล็กๆแล้วก็สร้างอันใหม่ขึ้นมา
อ๋อ
ใช่เลยครับ
โอ้ฉลาด
ใช่เดี๋ยวนี้มาใช้เยอะมากนะครับซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านเปเปอร์นะครับก็ถามจากคนไข้ที่เขาเคยใช้งานได้ผลค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือการแข็งตัวดีขึ้นอึดขึ้นยาวนานขึ้น
ก็
ดีเลยบางคนก็อาจจะถึงขั้นว่าเลิกใช้ยาพวกแวกราไปได้เลยหรือบางคนก็ใช้ควบคู่กันก็ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะตอนนี้มันก็ต้องบอกว่ายังราคาสูงอยู่แต่มันก็จะมีพวกคลินิกที่เขาทำโปรโมชั่นทำอะไรเงี้ยเยอะแต่ยังต้องพูดบ้าง
มีบอลลูน
ก็ออดพูดกันเยอะเลยครับ
โอเค
อันนี้เนี่ยมันก็ได้ผลในระยะสั้นๆได้ผลแน่นอนแต่ระยะยาวคงต้องมาดูกันว่ามันช่วยได้นานขนาดไหนคือบางงานวิจัยก็บอกว่ามันมีผลในระยะยาวด้วยเพราะมันไปเพิ่มการสร้างเส้นเลือดสร้างอะไรขึ้นมามันก็ดีขึ้นในระยะยาวไม่ใช่ว่าแค่ช็อกแล้วจบตอนนั้นไม่ใช่มีผลระยะยาวด้วยแต่ว่านานเท่าไหร่เนี่ยต้องมาตามดูต่อไป
โอเค
ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับแต่ทีนี้ไอการทำช็อกเวฟเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีตามท้องตลาดเยอะแล้วผมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าถ้าใครสนใจจะทำเนี่ยขอให้หนึ่งเลยอย่าเอาราคาถูกเป็นที่ตั้งให้ดูว่าคลินิกที่จะไปทำหรือโรงพยาบาลที่จะไปทำเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่า mm-hmm. นะครับคุณหมอที่จะไปทำเนี่ยเป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมเป็นคุณหมอถ้าเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านยูโรเนี่ยยิ่งดีแต่บางที mm-hmm. ถ้าเป็นบางคลินิกก็จะเป็นคุณหมอแผนกอื่นๆแต่ก็ต้องดูว่าโอเคมีใบประกอบโรคศิลป์มีใบอนุญาตแน่นอนไม่ใช่เอาใครไม่รู้มาทำ
มีใบไหมมีใบ
ต้องระวังแล้วก็คลินิกน่าเชื่อถือขนาดไหนอุปกรณ์ที่ใช้ทำเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหนต้องหาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ปัจจุบันเครื่องมันมีหลายยี่ห้อหลายประเทศถ้าเป็นตัวมาตรฐานก็จะเป็นของทางฝั่งอเมริกานะครับแต่บางทีก็จะมีเครื่องจีนเครื่องอะไรเงี้ยต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงไม่ถูกวิธีเนี่ยเช่นยิงแรงเกินไปหรือไปยิงในตำแหน่งที่ห้ามยิงเช่นท่อปัสสาวะหรือเส้นประสาทเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้บางคนยิงเสร็จปุ๊บฉี่เป็นเลือดเพราะมันไปโดนท่อฉี
่โ
อ้ยบางคนไปยิงแล้วมันช้ำเพราะมันแรงเกินไปมันเกิดรอยช้ำเกิดรอยฉีกขาดในเนื้อเยื่อนี่ก็อันตรายนะครับหรือบางคนยิงโดนเส้นประสาทแล้วมันชานี่ก็อันตรายเหมือนกันก็ต้องให้คุณหมอที่เขาเทรนมาโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนทำให้ก็จะดีที่สุดคือไปตามโรงพยาบาลดีที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลรัฐแต่หลายแห่งก็มีทำแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากเท่าโรงพยาบาลเอกชน
แล้วมันมีอะไรนอกจากนี้อีกไหม
ก็จะมีใหม่ขึ้นไปอีกก็จะเป็นการฉีดสารบางชนิดเข้าไปในอวัยวะเพศ
ฉีดจริงแล้ว
ไอเดียของการรักษาภาวะน่องขอบไม่ขันเนี่ยคือเราอยากจะทำให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมามีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆขึ้นมามีการเพิ่มเลือดที่เข้าไปเลี้ยงใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการเอาสเต็มเซลล์มาฉีดหรือมีการใช้เลือดที่เอาไปปั่นเขาเรียกว่า PRP หรือว่า platelet rich plasma ไม่รู้เคยดีหรือเปล่าอันนี้คือการเอาเลือดคนเลือดเราเองนี่แหละไปปั่นเอาเป็นเลือดออกเอาเฉพาะน้ำเหลืองใน plasma เนี่ยซึ่งมันจะอุดมไปด้วยสารกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดสารกระตุ้นการอักเสบสารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่เยอะไปหมดเลยเนี่ยเอาไปฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศก็คือนั่นแหละไอเดียคือเพื่อการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็เริ่มมีการเอามาใช้เยอะขึ้นแล้ว
เหมือนช็อคเวฟ
ไอเดียเหมือนช็อคเวฟเลยแต่ว่าใช้เป็นการฉีด
เข้าไปตรงๆเลย
ใช่เพราะมันเป็นเลือดเราเองมันก็ไม่โอกาสที่จะแพ้อะไรมันแทบไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันใหม่มากข้อมูลมันยังน้อยเราก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับในอนาคตอาจจะเข้ามาเป็นการรักษาในกระแสหลักก็เป็นไปได
้ก็เหมือนเรื่องฮีทนะกับหลายๆโรค
ใช่ไ
ปที่
ใช่ๆๆเราไปรักษาเข่าเสื่อมอะไร
เงี้ยครับเออ
ไอเดียมันมาจากการรักษาเข่ามาก่อน ก็หวังว่าจะมีการศึกษาเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วเราก็อาจจะมาใช้ให้เพิ่มขึ้น
ดีเลยก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่มีปัญหาด้านนี้
ใช่ครับ
เนาะคุณหมออยากฝากอะไรไหมสุดท้ายแหละคุณหมออยากฝากอะไรให้ถึงคนที่กำลังมีปัญหากล้วยไม่แข็งอยู่แบบเฮ้ยถ้าเขามีปัญหาแล้ววันเนี้ยแนะนำยังไงดี
โอเคอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องรีบตระหนักให้ได้ว่าเรามีปัญหาละอย่างที่ได้บอกไปถ้ามันเริ่มเก๊ะเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบมาเจอคุณหมอเลยนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเพราะว่าปัญหาพวกเนี้ยเป็นปัญหาปกติคุณหมอเจอบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือที่จะแก้ไขให
้ไม่ได้มีคนเป็นคนเดียวเพื่อนเยอะ
ใช่พอดีอายุน้อยๆเนี่ยก็เป็นกันแล้วไม่ต้องเขินมานี่เลยนะครับเพราะว่าปัญหาเนี้ยถ้าเราทิ้งเอาไว้ไม่ทำอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะก่อปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกายเพราะบางทีมันก็จะมีโรคอื่นๆรวมมาด้วยที่ผมบอกไปนะครับสองคือปัญหาด้านจิตใจความไม่มั่นใจความกังวลต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงแล้วก็สามคือปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยในที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดปัญหากับคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์ของเราได
้จริง
ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบมาแก้ไขซะให้เรียบร้อยก็ทุกอย่างก็จะดีนะคะ
โอเควันนี้ก็น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม่แข็งนกเขาไม่หันกันไปเยอะเลยแหละนะก็ถ้าใครมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนาะสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook YouTube LinkedIn คาริว่าหรือว่ารับฟังได้ที่ Spotify Apple Podcast ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ